Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu Roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Meta fis-sena 313 Kostantino l-Kbir ħareġ l-eddit hekk imsejjaħ ta' Milan favur l-insara, ftit ħasbu li dik ir-reliġjon mill-Palestina li kollox ma kollox ma kellix l-akbar numru ta' aderenti kienet se taħkem l-imperu. U dan mhux biss bl-imperaturi li bdew iħadnuha iżda wkoll bil-mod li bih tfasslu l-liġijiet tal-imperu. Saru liġijiet bbażati fuq valuri insara kif jixhet il-Codex Theodosianus li huwa ġabra tal-liġijiet li saru minn Kostantinu l-Kbir sa Teodosju it-tieni.
Dan mhux dejjem kien faċli. Ma kienx faċli li pereżempju nies imdorrija bit-tletin elfalla jibdew jistqarru li hemm alla wieħed fi tliet persuni. Kif rajna mhux dejjem kien ħafif ukoll għall-istess insara. Min awġiet il-firda li damet bejn l-insara nfishom daw kattolċi u daw karjani. Laqas kien faċli li r-Rumani jiċċaħdu mill-mod kif kienu jiċċelebraw li jinfestivi tagħhom. Fili l-insara kienu għadhom kif għaddew minn persekuzzjoni ħarxa u twila fi żmien Diokleziano minħabba li ma kinux jarfu d-divinità tal-allat pagani, u fili l-pagani bdew iħossuhom imċaħda mid-drittijiet ċivili sempliċement għax baqgħu iżommu dawk it-traduzzjonijiet.
Il-passaġġ mit-tolleranza tal-Kristjaneżmu fid-dinja pagana għall-konferma uffiċjali tal-Kristjaneżmu bħala r-reliġjon tal-istat għaddiet fi żmien relattiv qasir u effettiv.
Imma kemm din ir-reliġjon għenet biex l-imperu fil-punent jisfaxxa? Sigur li l-Kristjaneżmu ġab sens ta' moralità differenti għal kollox minn dik prattikata mill-Imperu. Is-sens morali tar-Repubblika li wiret u xerret l-ewwel Imperatur Ottavian Augustus mal-ar beda jiterra l-aktar b'Neruni, u l-influss pożittiv bil-filosofija stoika tal-Imperaturi tal-Familja Antoniana ukoll ma tantx dam isalta. Ma d-daħla ta' Commodus dak li kien imbena qabel sar suf.
Fi żmien it-tmiem is-seklu 3 u dħul is-seklu 4 ma kinux ftit dawk l-awturi pagani li b'sens ta' nostalġija kienu jitniktu għaż żmien meta Ruma kienet pagana u uħut minnhom xerduha fost il-poplu li kien tort li warbu l-allat tagħhom li Ruma spiċċat issaccheġġata mill-barbari. Ġa kellna okkażjoni naraw li Sant'Augustin f'Dei Civitate Dei wera kemm kienet żbaljata din l-idea. U kemm l-allad bla numru tal-pagani minkejja li kienu parti mill-ħajja tar-Rumani ma kienu ta' ebda siwi. F'passaġġ mhux nieqes mill-ironija Sant'Augustin jikteb hekk.
Kienu jirrikmandaw li tfal fit-twelid lill-Alla Mara Qobż. U meta tfal jibku jafdawhom lill-Alla Vatikanus. Meta jkunu fil-benjina jħalluhom f'idejn l-Alla Kunina. Meta jerdgħu jafdawhom lir-Rumina, kif jibdew iżommu fuq saqajhom lill-Statalinus. Meta jaslu lill-Adeona u meta jitilqu lill-Abeona. Kienu jirrikmandawhom lill-Alla Mens biex tiftħilhom moħħhom, lill-Volumnus u lill-Volumna għal raġel u għal mara biex ikollhom rida qawwija, lill-Alla taż-żwieġ biex jiżżewġu tajjeb, lill-Alla tal-Liqi l-aktar lill-Fruktesca biex ikollhom elejjel tajbin, lill-Mars u lill-Bellona biex imorru tajjeb fil-gwerra, lill-Viktorja biex jirħu, lill-Alla Onor biex ikollhom ġieħ tajjeb, lill-Alla Pecunia biex ikollhom kemm ġabru sewwa.
U Sant'Augustin jibqgħaddej b'din il-litanija ironika. U ma dawn l-allat kien hemm ukoll id-deifikazzjoni tal-imperaturi. Dan kollu kien imur kontra il-prinċipju nisrani.
Għalina hemm alla wieħed il-missier li fih hemm kull ħaġa maħluqa u aħna fih. U sit wieħed Ġesu Kristu li permezz tiegħu hemm kull ħaġa maħluqa u aħna minnu.
Bil-Ruman istess kif jiġdu il-kotba letterarji kienu konxi li il-prinċipji ta' Ruma Repubblikana kienet qiegħda titerra. Biżejjed inqalbu uħud minnhom, ħammaru fi żmien Neruni, niftħu is-Satirikon ta' Petronius, wieħed mill-aktar xalaturi Epikurej ta' dawk iż-żminijiet. Iżda l-awtur ma jiddejjaqx f'dan il-ktieb ta' satira tal-ħajja Rumana, iqiegħed fuq fhom Eumolpus li huwa nnifsu ma tantx kellu taħtabtu ifuħ.
Tant taħnam laħalħa bix-xorb, tant mazza fid-debuxxar li tonqosna s-saħħa saħan sitra nistudjaw il-kisbit tal-imondi. Illum ukoll it-talb biex ikonna s-saħħa u moħħna tajjeb m'għadux moda. It-talba tagħna jisimha flus.
L-epigrammatiku u awtur ta' satira li tniggess Juvenal li jiex bejn is-snin 60 u 140 għandu erba' epigrammi li jaqtaw fil-laħam il-ħaj kontra in-nuqqas ta' moralità tar-Rumani. Joħodha kontra n-nisa li tilfu il-virtu tagħhom u jagħtina kwadru mill-qut ta' raġel miż-żewweġ aristokratiku li fis-satra tal-lejl ma jiddejjaqx jinħeba fil-mantar tiegħu biex imurant il-ħabiba minn għalih ma jaf ħadd. Iwaħħal fil-kilba għallana sfrenata li ġabet dan in-nuqqas ta' moralità soda. U jgħid li l-korruzzjoni tirrenja kullimkien. U ma jiddejjaqx joħodha kontra dawk li kienu jgħixu minn fuq il-flus u li kell provdut tal-istat baż kbir fuqhom. Jiftakar meta fiż-żmien ir-Repubblika il-poplu kellu speċi ta' vot biex jagħżel lil min kien jirrappreżentah. Iżda issa li spiċċa dan id-dritt ħadd ma jinteressa ruħu fl-istat. Ikompli jgħid hekk.
Kien hemm żmien meta l-vot tagħhom kien meħtieġ biex intażlu ġenerali mix-xejja tal-istat kapijiet tal-armata, iżdissa li għandhom telqa fuqhom hemm żewġ affarijiet biss li jinteressom: il-ħobs u l-lob taċ-ċirku, panem e ċirċenses.
L-insara ta' Ruma fi żmien l-imperatur insara żgur li kienu jafu b'dan il-passat imwier u bla valuri. Santu Istin ta' retoriku li kienu San Ambroġ bniedem mitla tal-ħajja Rumana, tant kienu jafuh li kemm il-darba użawh bħala għajn għall-kitba tagħhom biex jiddefendu l-Kristjaneżmu mill-kittiba pagani li kienu għadhom iwaħħlu fl-insara, anzi fl-alla tal-insara għall-istraġġi li ġiet mill-invażjoni tal-barbari bil-konsegwenzi kollha. Żgur li fi kliem Juvenal miktub tant sekli qabel setgħu jsibu ħjiel ta' profezija li seħħet bil-wasla ta' Alla tal-insara. Juvenal wara li jakkuża li mhux Alla li jmexxi r-Rumani iżda l-flus u l-għana ħalla miktub din it-twissija u profezija.
Jekk tridu l-parjur tiegħi, ħallu li l-Allah tifosslu għalikom dak li l-aktar jaqbel l-umanità u li l-aktar joqgħod ċirkustanzi differenti li ngħaddu minnhom. U ma jagħtuna dak li neħtieġu. Mhux dak li rridu. Il-bniedem huwa aktar għażiż għalihom milli l-bniedem għalih innifsu. Dak li jurejtkom għandkom taslu għalih waħidkom. Hemm triq waħda u waħda biss fejn il-ħajja tal-paċi li tgħixu fil-virtu.
Tezi Agostiniana.
Alla tal-insara alla wieħed u waħdani u s-salvazzjoni tal-imperu u biss iwassal lejn l-imperu li ma jintemx għax mhux imperu ta' din id-dinja?
Kienet diffiża f'waqda favur l-imperu immexxi minn prinċipji insara, iżda sfortunatament werrit ta' dawn l-iżbalji u difetti li ġar miegħu ma' żmien. Inġustizzji kilba għall-flus u għall-poter qas nuqqas ta' rispett lejn min ma kellux drittijiet, debuxxar u nuqqas ta' prinċipji morali sodi. Dan li wieret il-Kristjaneżmu meta ddaħal f'Ruma b'wiċċu minn quddiem bl-eddiet Kostantinjan.
Għadek issib xi storiċi li akkużaw lill-Knisja Nisranija ta' Ruma li errit l-imperu kif storiċi u nies ta' awtorità li kienu għadhom iħadnu l-paganiżmu f'dawk iż-żminijiet bħala Mianus u Simmakus ma ddejqux iwadbu l-ħtija fuq tmexxija Nisranija jekk l-allat Rumani kienu kurlati kontra l-Belt Eterna. U fatt li l-insara kellhom prinċipji sodi, uħud kienu jqisuhom rashom ibsa. Kiku kienu aktar miftuħa l-kompromessi, l-imperaturi u l-prefetti ma kinux jiddejju jidaħlu l-alla nisrani fil-Pantheon fej sabu postu mallad barranin bħal Mitras tal-Persjani u Isis tal-Eġizzjani. Iżda l-insara fejn jidħol l-alla tagħhom bir-raġun ma kinux jagħmlu kompromessi u ma kinux jaqsmu l-ispazju tiegħu maħadd. U għalhekk bil-mentalità Rumana ma kienx hemm triq oħra li fil-persekuzzjoni biex trażżanhom.
Lanqas nistgħu ngħidu li l-ġerarkija ekleżjastika kemm f'Ruma u kemm fi bliet oħra kienet kawża li fixklet it-tmexxija u werrit l-imperu. Fatt istoriċi juru kemm nies ekleżjastiċi fl-aħħar snin tal-imperu minn Ambrogio għall-Wistin, minn Martin ta' Tur għall-Epifanju biex ma ninsewx li l-Papa Iljun fil-Punent għenu biex jagħtu d-dera stabbli mhux biss il-Knisja imma wkoll l-tmexxija ċivili. Ma nistgħux nakkużaw lil dawn in-nies u rrif qaddisa oħra li ġew qabilhom bħall-filosofu Justin, it-teologu Athanasius, l-isqof qaddis Cirillu u l-kittib enċiklopediku Gilormu li kienu kawża tal-waqgħa tal-imperu. Żgur li kienu nies li ma kinux lesti li jagħmlu kompromessi bejn tmexxija ta' korruzzjoni u tmexxija mnebħa minn prinċipji sodi u qdusija.
Iżda bla dubju kien hemm xi ħaġa fil-valuri nsara li rrid is-sistema amministrattiva imperjali. Et nalludu għal-mod kif il-Kristjaneżmu ħares snin il-verġnità u ċ-ċelibat u l-monastiċiżmu.
Il-mod kif il-Kristjaneżmu ħares lejn il-verġinità u l-kastità kien ġdid għal kollox fil-mentalità ta' dawk iż-żminijiet. Ir-Rumani veru kellhom il-Vestali xebbiet iddedikati li jieħdu ħsieb fost l-oħrajn in-nar imkebbes fit-tempju tagħhom u kienu miżmuma bl-akbar rispett. Ħażin għal min minnhom kien jikser il-verġinità u aktar u aktar għal min ikazbar is-sagrilità tagħhom. Iżda kienu eċċezzjoni. Il-Kristjaneżmu ħareġ mhux biss dottrina favur il-verġinità u l-kastità, iżda hemm waqtiet f'kitbiet li jmorru minn San Pawla l Santu Wistin li fil-waqt li ma jeħduwiex kontra l-istat taż-żwieġ, iżda iqisu l-aħjar il-kastità u ċ-ċelebat għal min jista' u jasal biex jażilhom. Iżda dan it-tagħlim kiseb qawwa bil-mod tul l-ewwel sekli tal-Knisja. Nafu li kemm l-isqfijiet u kemm is-saċerdoti komuni setgħu jiżżewġu.
Iżda il-fenomenu ta' ħajja bla żwieġ u kasta beda jieħu importanza fl-ewlenin iż-żgħar. Santu Wistin minn bniedem li għall-ewwel sababi kbira li jgħix kast spiċċa jgħallem iż-żbuħija tal-verġinità mingħajr iżda ma kasbar il-kobor ta' żwieġ. Iżda waqt li fit-trattat fuq iż-żwieġ jitkelleb mod dottrinali, fit-trattat tal-verġinità jħalli l-lirika poetika tiegħu tmexxih bħalli kieku affaxxinat minn dan l-istat. U danu l-istess Wistin li ftit qabel ma konverta sababet ila biex jinfiret mill-mara li minna wellet l-libnu għadi Odatus u meta kellu jħallija beka għalija u tnikket. U meta bl-insistenza ta' ommu rrit jizzewġ tfajla sewa u tat-tajjeb li għalija kellu jistenna sentej biex tilħaq l-età ta' żwieġ u ma felaħx joqgħod mingħajr mara u ħasieħba bħala konkubina. U saħansitra kien jistaġeb sieħbu għalepju li minkejja li wkoll f'żożitu kellu sieħba u kien ikollu x'jaqsam magħha, dan sieħbu kien ħa deċiżjoni u żamma li jgħix ħajja mingħajr nisa. Kemm biex jgħix ħajja kasta u kemm biex ma jkollux kiel fil-ħajja ta' studju li rid ieħu.
Meta santu istin għadda minn din l-esperjenza, l-ewwel ta' konflitt imbatta' għażla bejn il-ħajja kasta u l-ħajja miż-żewġa, fil-Knisja il-fenomenu tal-monastiċiżmu kien ilu li beda itriq unfirex sew mit-tieni seklu.
Beda fil-deżert tal-Eġittu. San Gilormu jattribwixxi l-bidu ta' dan it-tip ta' ħajja lil San Pawl Eremit li hija madwar 90 sena f'ħajja ta' eremitaġġ. Iżda l-istoriċi aktar jaqblu li kien Santa Tnin l-Eremit li ta' bidu għal din il-ħajja monastika ta' eremiti aktarx fis-sena 270 wara Kristu. U magħruf għall-ħajja x-xetika li għadda l-aktar fis-sawm. Baqgħu magħruf għat-tentazzjonijiet tiegħu mix-xitan biex jiġiblu quddiemu l-ħajja ta' żina. Għal 20 sena sħaħ għex bla mara lil-ħadd. Imbagħad xi disċipli mħeġġa mill-ħajja tiegħu talbuh jifforma ħajja lihom bħala eremiti. Wara li jagħmel dan reġa' mar ifittex il-ħajja tal-eħwadu. Minkejja l-penitenzi li għadda minnhom għex sakemm kellu 103 snin.
Ħafna kienu r-raġunijiet li għalihom ħafna fiċċew din il-ħajja mwerba. Setgħu kienu ideali verament għax-xetiċi, setgħu għax kienu mdejqa mid-dinja li fija ma setgħu x'jgħixu sew l-ideali insara, saħan sitra biex jeħilsu mill-istess ħajja ekklezjali u komunitajiet insara li kienu storbjużi aktar mill-ħajja tal-forum u swieq. Kif jgħid eremit ieħor San Paulino Tanola li mill-ħajja komda ta' Bordeaux fejn kien jgħix u seta' kiseb ħajja fil-qasam amministrattiva bl-ebda tbatija għax kien ħabib tal-akbar irjus ta' żmienu fosthom l-allim tal-Imperatur.
U minnu koll li kien hemm min mar twarra f'ħajja ta' austerità biex jaħrab il-liva jew taxxi tal-ġid patrimonjali. Tantu hekk li fi żmien Valentinjan l-ewwel minkejja li kellu rispett lejn il-Knisja Kattolika kien ħareġ qedit li ħadd ma seta' jħaddan il-ħajja ekklesjastika jew jidħol mal-irħib qabel ma jagħmel testament li jħalli kollox lill-rabatu biex hekk ikunu dawn jistgħu jiġu intaxxati. Din il-liġi miġbura fil-Kodex Theodosianus turi kemm lat kbir ta' monaċi kien taxkiel għall-progress tal-imperu, għalkemm paradossalment wassal biex żamm iċ-ċiviltà tal-punent. U dan kemm għaliex ħafna nies li setgħu jaqdu dbirhom sew bħala ċittadini ta' minn jafdhom kienu twarbu mill-ħajja ċivili, u kemm għax idħul mit-taxxi tnaqqas minħabba l-eżenzjoni li kellhom dawk li jieħdu l-ordni sakri jew ħajja monastika.
Akkuża oħra kontra il-monastiċiżmu kienet li kienu qed jonqsu xebbiet u ġuventur tajbina żwieġ, tant li San Ambrogio b'daqsxejn ta' sarkażmu kien wasal biex jgħid hekk.
Minn meta law iċ-ċittadini Rumani ma jistgħux jisibu sieħeb jew sieħba biex jiżżewġu?
Fatt li eremit ieħor Pacomio waqqaf madwar 9 monasteri u b'kollox kellu 107,000 raħeb. Il-monasteru infirxu wkoll fis-Sirja u fil-Palestina imbagħad fil-Punent ukoll. San Gilormu wara ħajja fil-qasam ekklezjali Rumana fejn kemm il-darba sapruhu flawċ kemm minħabba il-sienu li kien jaqta' fil-laħam il-ħaj u kemm minħabba akkużi ta' familjarità ma' nisa twajbin li kienu għażluh bħala direttur spiritwali tagħhom. Għataħħal jħalli Ruma u jgħix ħajja monastika l-ewwel fis-Sirja imbagħad f'Betlem ħdej l-ar fejn twieled Ġesu. Hemm fetaħ ospizju għall-Pellegrini biex kif qalu fil-belt fejn Marija u Giuseppi ma sabux kemm l-insara Pellegrini jsibu minn jilqagħhom. Miegħu marruħut minn dawn in-nisa twajb ir-romol u wliedhom minn familji tat-tajjeb li ħallew kollox warajhom. Telaq mir-Ruma għax emmen li l-ħajja materjali todbiss għal dawk li huma vjolenti.
Mill-ilbiss sabiħ tal-ħajja ċivili ta' Ruma u mill-ħajja komda fil-palast tal-isqof ta' Ruma Damasus li ma kienx jiddarras minn xi ftit pjaċir tad-dinja Rumana, ġi l-ormu sapruħu far mim li skorpjuni u brimd li bes il-bis li nigges u aħrax tant li ustess jgħid li l-ġilda ta' ġismu li ma kienx joħsiba kif kien jagħmel fruma kienet saret sewda daqs dik ta' Etopjan. Kien jorqod fl-art u kien jibqa' nieqes milli kellu x-xorb. U minkejja dan kollu, it-tentazzjonijiet tal-ħajja Rumana ma ħallewx, blajjat mit-teatri u l-amfiteatri għadu jidwi f'idnejh u l-mużika ta' tfajliet żeffina ittelfu mill-ġabra tiegħu.
Gibbon bil-mentalità ta' ċiviltà tas-seklu 18 ma naqas li jikkritika dan il-pass li skontu ċaħat lir-Ruma minn imħuħu nies li setgħu isalvawha. U l-poeta Ingliż Alexander Pope jasal biex jgħid li dak li jagħmlu l-Goti bil-ħerba ta' Ruma komplew l-Eremiti bil-ħarba tagħhom mid-dmirijiet ċivili.
Kien hemm nies għaddisin bħal Martin ta' Tours li ħaltu kemm il-ħajja Eremita u l-ħajja pastorali. Rajn jeħdan ukoll fil-qaddis Epifanio ta' Pavija u Severinus li jgħix għal tul ta' żmien far ħdejn ix-xmara Danubju. L-istess Wistin f'Hippo waqaf komunità ta' saċerdoti u ħrieb eremiti li jiżdaw issihom li kellhom jaqilgħu x'jieklu bix-xogħol ta' jdejhom u mhux imorru jittalbu u ħeġġiġhom li bħalu jfittxu t-tali mul-erf. Ħdejn fejn illum hemm kan sekli qabel mal-Ingliżi skoprew iżbuħija minn bija saħħa u xemx ta' dawk l-inħawi. Qaddis asċetiku Onoratus ġabar miegħu aġmilu teremiti fi gżira żgħira, Loren, u ta' eżempju ta' ħajja monastika li l-min minn hemmhekk komplew mbagħad jinfirxu mal-Galja kollha.
U qrib Marsilja wasal jgħix bniedem għaref u asċetiku Ġwan Kassjanu li twielet qrib il-Baħar l-Iswed. Miegħu inġabru ħafna ħrieb u bħat-trappisti tal-lum marru miegħu nies imlaħqa fil-poter saħan sitra senaturi u nies tal-militar biex hemm jinsew id-dinja u l-herba li ġabu magħhom il-Goti fil-proprjetà tagħhom. It-trattati tiegħu fuq il-ħajja monastika servew aktar il-qudiem għall-ħajja monastika fl-Ewropa fiż-żmien il-Medjuwevu. Anki dawn il-movimenti kienu qed jiffirmaw Ewropa ġdida li kellha toħroġ mal-waqgħa tal-Imperu u tmexxija ta' Odovokar u dawk li ġew warajh.
Ma naqsux nisa li wkoll ħadnu din il-ħajja ta' nies asċetiċi u twarbu mid-dinja. Uħud San Sitra kienu ta' familji nobli.
Minkejja li kien hemm rispett lejn din il-ħajja l-aktar minn is-sempliċi li kienu iqisu bħala qaddisin lil dawn li kienu iħallu d-dinja u bħal Giovanni l-Ammidi imorru jgħixu ħajja mwerba, ma kinux jonqsu dawk li kienu jikkritikaw lill-uħud li kienu iħadnu din il-ħajja għal skopijiet fanatiċi jew mhux daqshekk safja. L-istess Ġi l-ormu ikkritika kemm il-darba lill-uħud li mgeżwra fil-biss iswed tal-Eremiti ma kellhom l-ebda xeħta qaddisa fihom. Epigrammista mill-Lixandra Palladas kien qara b'mod ċiniku li dawn kellhom pressjoni kbira fuq il-ħajja li minna twarbu qal li ma setax jifhem kif jissejħu solitarji. L-istoriku Pagan Zosimu ma setax jifhem il-vot tal-poverta tagħhom meta dawn kienu rridu li kulħadd jgħix f'irbħalhom iżda fil-fatt huma ma kienu nieqsa minn xejn. Forsi għax kellhom biżejjed, forsi għax kellhom ħafna. Forsi ma femux il-mod frugali li kienu jgħixu u ħafna minnhom kienu jaħsbu biex ikabru l-uċuħ u saħan sitra il-bogħod mixmajjar u l-ibħra kienu jrabbu anki l-ħut billi ma kienu x'jiklu l-aħam. Iżda żgur li fem li mhux kulħadd kellu intenzjoni qaddisa. Għalhekk kien iqishom nies bla użu fl-imperu meta l-imperu tant kellu bżonnhom. Bir-raġun għalhekk kif semmejna l-istess Santu Wistin wissa l-segwaċi tiegħu biex ma jkunux ta' pis fuq il-fidili nsara billi joqogħdu jittalbu. Il-Papa Siricius ma jiddejjaqx jgħid li kien hemm monaċi li kienu imposturi u ħafna isqifijiet kienu jilmentaw li dawn il-monaċi kienu qed jieħdu ħajja indipendenti mill-ħajja ta' djoċesi tagħhom u rari kienu jieħdu sem fil-festi liturġiċi komunitarji. U mhux darba u tnejn l-aktar fil-vant, ruxmata ta' rħib kienu iħeġġu lill-poplu biex ma jsegwux l-eżempji ta' min kien imexxihom u għalhekk sabu l-għadab ta' ħafna imperaturi u prefetti.
Konna bdejna s-sensila billi semmejna l-Numizjanus kittib pagan u l-ktib tiegħu dereditu lura d-dar u għaw sejjer lejn il-Gallja bil-Baħar.
U għaw kirrisaq lej fejn il-lumem il-gżira ta' Caprera lema monasteru tarħib. Id-deskrizzjoni li jagħti ta' dawn in-nies tistennija minn pagan bħalu li kellu għall-qalbu l-interess ċivili taċ-ċittadini kollha Rumani. U fl-istess ħin jixed kif dawn in-nies imwarbin minn jeddhom kienu stmati jew aħjar ngħidu iddisprezzati minn dawk li ma setgħux jifhmu din it-tip ta' ħajja.
Imkien mitlu fejn nies jiħarbu d-dawl jgħixu ħajja bħal ħrieb. Jibżgħu mix-xorti, kemm tajba u kemm ħażina. Għandu għalfejn il-bniedem jgħix f'miżerja biex minalih jaħraba? Imġiena ngħidu bħalhom, u wiexi nil fema li tmexxihom dawn nies trambi.
L-opinjoni kienet x'kienet ir-raġuni u ġejja minn fejn kienet ġejja lej dawn in-nies li ħarbu d-dinja żgur li rridu nagħtu kasa meta nniżnu x'kienu l-kawżi li erraw l-imperu. L-akkuża li setgħu erraw l-imperu fiha xi verità.
Daqstant ieħor fiha verità l-fehma ta' dawk li jfissru li mqar kieku din il-ġemma ta' nies ma żlitx il-ħarba mid-dinja, l-imperu kellu kawżi biżejjed biex jerruħ. Uħud, forsi ħafna, mill-monaċi fehmu li l-imperu mqar jekk nisrani ma kienx jotta lihom għax huma ma kienux ta' din id-dinja, u ċesri li dwarhom Kristu qal għatu lil ċesri dak li hu ta' ċesri ma kienx jistoqilhom ir-rispett tagħhom, anki jekk kienu nsara. U għażlu li jwarbu, forsi bi protesta, forsi b'għażla reliġjuża u asċetika. Żgur li dan il-moviment kellu jħalli effett kbir meta bil-miġja ta' Benedittu ta' Noċja l-ambjent monastiku jieħu xejra aktar organizzata u minnu toħroġ kultura essenzjalment Ewropea.
Imma dwar dan nitkellmu aktar tard fl-istorja tal-aħħar titjira tal-Ajkla, baqa' aktar kawżi x'neżaminaw aħna u naraw il-bidla tal-imperu fi żmien il-barbaru Arjan Odofakar. L-Ajkla Rumana, anki jekk għajjena, kienet għadha id-dur fuq dak li baqa' mill-Imperu Ruman. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.